Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokojné nedeľné ráno vám všetkým prajem. Dnes budeme opäť rozprávať o cirkvi. Celý tento školský rok si pokladáme také základné otázky kresťanstva. Od toho, kto je Boh, kto bol Ježiš, kto je človek, ako môže človek nájsť cestu k Bohu, až dochádzame k poslednej časti, ktorá nemá byť len takým nejakým doplnením, ale appendixom toho nášho rozprávania, ale má byť vyvrcholením, čo je cirkev. Lebo kresťanský život sa dá žiť len v komunite vzťahov. A tak dnes ďalšie pokračovanie z tohto cyklu. Cirkev, ktorá je misijná, máme vlastne medzi sebou aj hostí, ktorí slúžia v jednej misijnej organizácii Wycliffe International a oni budú k nám dnes hovoriť. Takže dnešná téma misia, ktorá nemá byť len rozprávanie o tom, čo robia iní, ale rozprávanie o tom, čo máme robiť my. Budeme spievať prvú pieseň z kresťanského spevníka, pieseň číslo 4, štvrtá pieseň, kresťanský spevník. Dovolte, aby som vám povedal informácie a pozvania, ktoré sa týkajú života nášho spoločenstva. A ako iste viete, tak sme cez leto opravovali tú časť, ktorú nazývame Malá sála. K tejto príležitosti bola minulý týždeň zbierka, ktorá vyniesla 5195 eur, a týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielali. Ako viete, vy čo sem chodíte, že vlastne bolo treba ešte nájsť 6000 eur na to, aby sme mohli tú opravu dokončiť, takže kto chce, ešte môže prispieť, ale ďakujeme veľmi pekne, že sme sa k tomu takto priblížili. Druhá vec je, že brat František Kele nás pozýva tradične na výlet do Malých Karpát. Budúcu sobotu 27. apríla sa môžeme zúčastniť túry do Malých Karpát. Informácie budú na nástenke. Ďalšia informácia, vyšlo nové číslo časopisu Dialog, kde sa mimo iných vecí píše aj o zakladaní nových zborov, ktoré vlastne tento rok boli dva v cirkvi bratskej, tak sa tam píše aj o podvečerných bohoslužbách, ktoré vznikli z tohto nášho prostredia. Spoločenstvo, ako je naše, tak vždy má slávy, keď iná časť nášho tela slávy a sa rmúti, keď sa odohrávajú ťažké veci. Jedna taká ťažšia vec je, že vo veku 80 rokov v pondelok v Hermanovciach zomrela sestra Anna Juhaščíková a veľa z vás ju poznalo, takže preto som bol aj požiadaný a chcel som to povedať tu. Ale tiež slávime. Dnes má, alebo v týchto dňoch slávy narodeniny sestra Lila Rosenbergerová a sestra Marta Slováková. Takže vám prajeme Božie požehnanie. A jeden z tých veršov, ktoré sme vybrali, znie takto. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Takže naše želanie pre vás je tiež, aby vám Boh žehnal, a toto ste zakúšali ako vašu dennodennú skúsenosť, že Boh vás drží za pravicu. Ja som povedal na úvod, že dnešná nedeľa, alebo tá téma sa týka misie, cirkev, ktorá je misijná, a máme tu medzi nami dvoch ľudí, Jaro Tomašovský a jeho žena Saška a dcera. Saša je tu niekde? Saša a Amy, zrejme vedľa nej, prišli z Levíc, a tiež sestra Lenka Timková prišla z Levíc. A ja by som poprosil Lenku, aby prišla sem hore. Aha, už vidím Lenku. Lenka tu bola na našom stretnutí o 9, ktoré je viacej sústredené na modlitby, kam vás všetkých pozývame, a vlastne rozprávala tam o tom, čo robí tá organizácia Wycliffe. A mne to prišlo zaujímavé, tak som ešte sa dohovoril s Lenkou, že ešte tu nám niečo povie. Takže Lenka, vítaj. My vieme, že existuje veľa rôznych misijných organizácií, tak som sa chcel opýtať, že čo teda robí ten Wycliffe, čo je také výnimočné a prečo to robí, prečo je to dôležité. Či by sa nám to povedala všetkým.
Dobré ráno vám prajem. Tak skúsim to tak zhrnúť. Čo robí Wycliffe? Wycliffe má veľmi široký záber toho, čo robí. Misionári, ktorí idú cez misijnú organizáciu Wycliffe, pracujú celkovo na preklade Biblie do rodného jazyka národov, ktoré nemajú ešte vlastný preklad. A celý ten proces vlastne zahŕňa aj taký celosvetový prieskum, koľko je ešte národov vo svete a jazykov, ktoré nemajú vlastný preklad. Jednak nemajú ani možno vlastné písmo, ktoré tak ako my, kedy sme nemali ako národ vlastné písmo, tak tiež oni niektorí nemajú vlastné písmo. Potom ďalšou takou dôležitou oblasťou je, že pracuje na vzdelávaní ľudí. Ľudia sa učia čítať, písať, počítať, lepšie hospodáriť, alebo taktiež dôležitou súčasťou je, že sú tam rôzne prednášky, ako sa vyrovnávať s nejakými traumami biblickým spôsobom, lebo často sú to ľudia v oblastiach, kde prišli o svojich rodinných príslušníkov, alebo možno aj o nejaké končatiny, alebo prešli si rôznymi traumami. A teda robí sa ten preklad a robí sa potom aj do iných foriem, nie len do tlačenej formy, ale do formy, ktorá je prípustná pre tých ľudí a ktorú sú schopní pochopiť, ako možno napríklad nejaké nahrávky alebo nejaký film v ich rodnom jazyku, čo je pre nich takou veľkou vecou. Takže toto. A prečo je to dôležité? Tak preto, lebo keď tí ľudia majú možnosť počuť to vo svojom rodnom jazyku, tak je to niečo úplne iné. majú možnosť spoznať Pána Ježiša úplne osobne. Už nie je pre nich nejakým cudzincom, ktorý hovorí možno nejakým iným jazykom, keď k ním príde človek a hovorí nejakým iným jazykom. A otca tiež ako milujúceho otca. Čiže to je veľmi dôležité, aby počuli vo svojom rodnom jazyku.
Ďakujeme, Lenka. Takže som pochopil aj z toho, čo si rozprávala ráno, že je to taká cyrilometodská služba, ako vlastne pomoc tým krajinám, ktoré nemajú svoj vlastný jazyk v rozvoji toho jazyka, ale tiež v preklade Biblie. Hej? No a ešte by ma zaujímala jedna vec, tak vieme, že existujú rôzne organizácie misijné, aj vieme teraz, čo je Wycliffe, že ale prečo nejaký taký človek ako ty sa do toho pustí? Že čo, povedz nám nejaký taký osobné prepojenie, že prečo to robíš ty?
Robím to preto, lebo som prežila také osobné povolanie od Pána Boha do toho, aby som sa pridala do tej práce, ktorá je konaná celosvetovo. A takým potvrdením pre mňa bolo aj to, že keď som napísala riaditeľovi organizácie, tak on mi odpísal naspäť, že v podstate teraz sú v období, kedy hľadajú človeka ako ja. Čiže to bolo pre mňa takým spojením. A robím to aj preto, lebo nejako ma osobne viac začalo zaujímať to, čo sa deje vo svete, to, aby mohli mať svoj jazyk, aby mohli spoznať lásku Pána Boha. A je to taká túžba slúžiť so všetkým, čo človek v podstate má, aby mohol plnohodnotne slúžiť Pánu Bohu. A veľmi sa mi páči to, že je to vlastne takým prepojením, ako keby to, čo organizácia robí, je prepojenie cirkvi možno na Slovensku, ale aj celosvetovo, s cirkvou kde si inde, napríklad v Kenii. Čiže je to, nie je to len nejaká organizácia, ktorá si robí kde si čosi, ale je to prepojenie cirkvi s cirkvou. Takže.
Ďakujeme veľmi pekne, Lenka. Lenka je teda misijná pracovníčka organizácie Wycliffe International, čo tiež znamená, že potrebuje naše modlitby, aj potrebuje našu finančnú pomoc. Takže keby ste boli chceli, vás to nejakým spôsobom oslovilo, tak sa potom stretnite s Lenkou, ona bude tam vo vestibule so mnou stáť. Keby ste chceli sa modliť za tú prácu alebo nejakým spôsobom ju finančne podporiť, tak určite je to treba. A prišlo nám, že práve tá nedeľa, kedy budeme rozprávať o tom, že cirkev má byť misijná, že je dobré tu mať hostí, lebo robíme veľa vecí tu medzi nami, no je dobré trochu sa pozrieť iným smerom a počuť a poučiť sa o tom, ako sa robia veci inde, s inými ľuďmi inak, aby sme boli obohatení, ale tiež nejakým spôsobom vyzvaní, možno premýšľať o tom, čo my máme robiť. Tak preto aj tá kázeň bude, Jaro Tomašovský, riaditeľ tejto organizácie, bude dnes kázať. Teraz bude vybraná naša zbierka, kde môžete prispieť na veci, ktoré súvisejú s našim spoločenstvom a budeme spievať pieseň číslo 34. Z kresťanských spevníkov budeme spievať pieseň číslo 34. Dnes máme ďalšiu takú slávnosť. Vítame medzi sebou deti, ktoré si tu prišli sadnúť do prvej lavice a celkom si to užívajú. Ondrejko Komerská si prišiel pre požehnanie a Ester Markušová si prišla pre sviatosť krstu. Takže máme tu dve deti, požehnanie a krst, čo mi dáva príležitosť povedať niečo o tom, čo je požehnanie detí a čo je krst detí. Lebo my patríme k tým cirkvám, ktoré dávajú voľnosť, slobodu, zodpovednosť rodičom, či chcú priniesť dieťa, aby bolo požehnané, alebo priniesť dieťa, aby bolo pokrstené. Prečítal by som k tomu dva také krátke texty, alebo výňatky textov. Prvý je z 1. listu Korintianom zo 7. kapitoly, kde sa hovorí o tom, že neveriaci muž sa posvecuje cez svoju ženu a neveriaca žena sa posvecuje cez svojho brata alebo cez svojho manžela. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Takýto kryptický verš, ktorý naznačuje, že deti veriacich rodičov alebo aspoň jedného veriaceho rodiča sú sveté, čo cirkev tradične berie ako, že sú súčasťou zmluvy s Bohom a preto je možné alebo dobré, aby boli pokrstené. A keď teda Ester bude teda skrstená, tak tým rodičia chcú povedať, že chcú, aby už od začiatku bola ponorená do toho prúdu Kristovej lásky, kresťanského učenia a chcú týmto spôsobom vlastne čo najviac môžu dať pečať na jej srdce, ktoré ju spája s Kristom. Už od začiatku nesie na sebe znamenie kríža, čo ju spája s Kristom. A teda zdôrazňujú ten kresťanský vplyv na jej život. No Ondrejko bude požehnaný, tak ako keď pánovi Ježišovi prichádzali deti, k Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol, a Ježiš povedal, nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. Takto môžu prísť a byť požehnaní akékoľvek deti a to, čo tým rodičia chcú povedať, je, že vyjadrujú vďačnosť za to, čo sa im stalo. Záväzok, že budú vytvárať také prostredie, aby to dieťa mohlo poznať Boha. No, na druhú stranu zdôrazňujú slobodu tohto dieťaťa, aby sa, keď Ondrejko dospeje, sám, svojím spôsobom, v svoj čas, rozhodol pre Boha. Ja vás poprosím, aby ste povstali teraz, aj rodičov, aj krstných rodičov. A ja budem čítať ten istý sľub, no budem sa vás potom pýtať vždy zvlášť. Dobre, takže najskôr tu s Ondrejkom a potom s Esterkou. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Ondreja, Ester, k Bohu, aby im bolo udelené požehnanie a sviatosť krstu. Týmto aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou ich života. Zavezujete sa, že pre Ondrejka aj pre Ester s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha, prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ich uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Vy budete krstiť svoje dieťa a tým krstom vyjadrujete, že chcete, aby Esterka bola ponorená do Kristovej lásky v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Teraz sa pýtam krstných rodičov, ktorí tiež budú mať svoj podiel na tom, aby Esterka rástla vo viere a mohla poznať Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujem. Môžeme sa postaviť a ja budem najskôr sa modliť za Ondrejka a potom krstiť Esterku. Milý Ondrej, nech ti požehná Boh, ktorý je Otec, Syn i Duch Svätý, a vedie ťa tvojim životom tak, že vo svoj čas sa slobodne rozhodneš pre ňoho. V mene Krista sa za teba modlíme. Amen. Milá Ester, krstím ťa v meno Otca aj Syna a Ducha Svätého. Amen. Nech ti požehná trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, nech si ponorená v Kristovej láske celý svoj život v mene Otca, Syna i Ducha. Amen.
Ďakujem ti, Pane Bože, za našu rodinu, ďakujem ti za našich rodičov, za jedných a za druhých, ktorí nám pomáhajú pri výchove. Ďakujem ti za našu babu Helenku, ktorá tu už nie je medzi nami, ale ktorá sa tešila aj na toto ďalšie vnúča. Tak ťa prosím, aby sme mohli tak viesť Esterku, aby keď dospeje, sa mohla k tomuto krstu prihlásiť aj svojim životom a vlastným rozhodnutím ťa nasledovať. Amen.
Amen. Môžete sa posadiť. Ďakujem.
Čítanie z Božieho slova zo starej zmluvy z knihy proroka Izaiáša, 49. kapitola, 5. a 6. verš. Kniha proroka Izaiáša, 49. kapitola, 5. a 6. verš. Na to však hovorí Hospodin, ktorý si ma od materského lona stvárnil za služobníka, aby sa Jákob vrátil k nemu a Izrael pri ňom zhromaždil. Som oslávený v očiach Hospodina a môj Boh sa mi stal silou. Povedal, to je málo, že si mojim služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme, že si Boh prichádzajúci, že stále k nám prichádzaš, že si Boh dávajúci sa a rozdávaš sa nám. A ďakujeme, že tebe je málo byť Bohom len jednej skupine, jednému národu, cirkvi. Ty chceš byť Bohom všetkých. Bože, prosíme, aby naše srdcia sa stali takými ako tvoje srdce. Že budeme prichádzať k ľuďom, ktorí sú nám rôznym spôsobom vzdialení. Že sa budeme dávať z lásky. A že nám bude málo to, že teba poznáme. A budeme sa usilovať, aby aj iní mohli poznať tvoju lásku, Kriste. Amen.
Čítanie z Novej zmluvy, Skutkov apoštolov, 1. kapitoly, 1. až 10. verša. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 1. až 10. verš. Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho. Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii, až po kraj zeme. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu.
Prajem vám všetkým požehnané dobré ráno a musím povedať, že mám veľký rešpekt tu stáť. Je to prvýkrát, čo stojím takto tu pred vami a dovolte mi, aby som vám odovzdal srdečné pozdravy od bratov a sestier z Levíc, kde žijeme a kde sa snažíme aj slúžiť v našom zbore. Náš dnešný text je napísaný na začiatku druhého zväzku, ktorý napísal evangelista Lukáš. Jeho dvojzväzkové dielo je najväčšie v Novej zmluve. Mnohí ľudia si myslia, že Pavol je tým najväčším autorom, v Novej zmluve, pretože má tých titulov viacej, ale na rozsah Lukáš toho napísal viac. A je veľmi dôležité si všimnúť, čím Lukáš tento text začína. Keď sa pozriete do roháčkového prekladu, tak tam čítame, že tú prvú knihu napísal o tom, čo Ježiš započal činiť a učiť. Čím vlastne nepriamo hovorí, že toto je pokračovanie. Ono by sa totiž to mohlo zdať, že Ježišovou smrťou a vzkriesením je to všetko hotové. Veď sám Ježiš povedal na kríži, dokonané je. Čo ešte treba robiť? Nie je to už všetko? A môžeme vidieť aj z postoja učeníkov, že aj oni si to mysleli. Pýtajú sa pána Ježiša, no a už teraz príde to tvoje kráľovstvo? Už teraz? A on im hovorí nie. Aj keď pán Ježiš odchádza z tejto zeme, hneď na začiatku tejto knihy, Lukáš hovorí, to neznamená, že jeho dielo tým končí. Vôbec nie. Aj keď pán Ježiš v tom fyzickom tele tu už nie je medzi nami prítomný, ale je tu prítomný vo svojej cirkvi, ktorá tu zostáva, ktorej dáva svojho ducha. My sme Kristovo telo. My sme jeho ruky, jeho nohy, jeho ústa, jeho srdce. My sme tým pokračovaním Biblie v dnešných dňoch. Pre mnohých ľudí, ktorí žijú okolo nás, sme jedinou Bibliou, ktorú čítajú. Preto pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, preto pán Ježiš hovorí aj všetkým nám. Budete mi svedkami. Čo to je svedok? Čo je svedok? Boli ste už niekedy nejakým svedkom? Možno na svadbe? Možno... Ja som raz cestoval autom a videl som dopravnú nehodu. Stal som sa svedkom dopravnej nehody. Človek, ktorý niečo videl, niečo počul, niečo zažil, sa stáva svedkom. Keby polícia vyhlásila, že hľadá svedkov tej konkrétnej dopravnej nehody, ktorú som ja videl, nezáleží na tom, či sa prihlásim alebo neprihlásim. Stále som svedkom, pretože som to videl. Otázka je, akým som ja svedkom Ježiša Krista? Ak som zažil moc vzkrieseného Krista vo svojom živote, som svedkom. Ak pán Ježiš zmenil tvoj život, ak ťa previedol zo smrti do života, si jeho svedkom. Nezáleží na tom, či o tom hovoríš každý deň, každú hodinu, alebo vôbec, aj tak si svedkom. Svedkom jeho moci. Niekedy ľudia hovoria, že neprežívajú Božiu moc vo svojom živote. Neprežívajú jeho každodennú prítomnosť. Ale položme si v takej chvíli otázku. Akým som svedkom? Evangelista Matúš, keď zaznamenával tie posledné dni, posledné hodiny pána Ježiša vo svojom fyzickom tele na tejto zemi, tak hovorí, že, alebo zachytáva to tými slovami, že čiňte mi učeníkov zo všetkých národov. A potom dodáva, a ja som s vami po všetky dni. Vidíme, že Pán Ježiš svoje cirkvi nám zveril úlohu byť jeho svedkami. Byť jeho svedkami a získavať mu ďalších učeníkov. Ale ak ja neplním túto úlohu, je detinské očakávať, že budem zažívať jeho moc každý deň, každú chvíľu. Ak zanedbávam svoju úlohu svedka, potom aj tých skúseností o jeho moci je v mojom živote málo. A naopak, keď ideme tou cestou, ktorou nás on volá, cestou svedectva, tak môžeme zažívať jeho moc, môžeme ho vidieť. Môžeme vidieť, ako mení životy iných ľudí. Môžeme vidieť, ako mení nás samotných. Každý, kto to niekedy skúsil, vydať svedectvo o Ježišovi, tak vie, že to nie je jednoduché. Nie je jednoduché výjsť s kožou na trh. Nie je jednoduché výjsť z tej komfortnej zóny. Prečo? Pretože zažívame odmietnutie. Zažívame výsmech. Zažívame odpor. Dokonca niekedy aj prenasledovanie. A to nie je príjemné. To nie je niečo, po čom by človek túžil. Á, už som si dávno nezatrpel. Poďme niečo urobiť. Ale keď sa pozrieme na život nášho Pána Ježiša Krista, tak vidíme, že nebol iný. A on sám niekoľkokrát povedal svojim učeníkom a hovorí aj nám všetkým, čo nás čaká. Čo nás čaká ako jeho nasledovníkov, ako jeho svedkov. Hovorí, že nás posiela ako ovce medzi vlkov. Hovorí o tom, že sluha nie je viac ako je pán. Ak pána prenasledovali, čo iné čaká jeho sluhov? Pán Ježiš hovorí o ceste kresťana ako o nesení kríža. Sme povolaní trpieť. Ale je zvláštne, že práve tam, kde trpíme, práve tam, kde prinášame najväčšie obete, práve tam najintenzívnejšie zažívame Božiu lásku, Božiu milosť, Božie požehnanie. Spomínam si na chvíle, keď sme boli s manželkou a s dcérou v Ghane. Keď naša dcéra ochorela a dostala tyfus, a ja som bol v miestnosti, ktoré som bol vlastne len pár hodín, nevedel som, kde sú naši najbližší susedia. Nemali sme auto, nemali sme telefónne čísla, nič. Nevedel som, kde je najbližšia nemocnica. Nevedel som absolútne nič. Jediné, čo bolo na okolí, na čo som sa mohol spoliehať, bol Boh. Spomínam si na tie hodiny v noci, na tie hodiny modlitieb. A boli to chvíle, kedy som najintenzívnejšie zažíval, že Pán Boh je s nami. A keď sme potom nasledujúce dni dostávali e-maily a SMS-ky od našich blízkych, od našich príbuzných, o tom, ako sa za nás modlia, ako za nás zápasia, sme najintenzívnejšie možno v celom svojom živote zažívali to, že sme súčasťou Kristovej rodiny. Že sme súčasťou niečoho oveľa väčšieho, ako si vieme predstaviť. Nie sme len nejakí jednotlivci, ktorí kdesi v Santrokofi, v malej zapadnutej dedinke v juhovýchodnej Gháne, kdesi tam čosi sa snažíme. ale že sme súčasťou Božieho diela. A že Pán Boh si aj nás, slabých, biedných, hriešných, obmedzených, používa. A stojí pri nás, aj v tých najťažších chvíľach. Pán Ježiš nás volá k tomu, aby sme boli jeho svedkami. Aby to, čo s ním zažívame, sme si neskrývali sami pre seba. Fascinovalo ma to, keď som v Afrike stretával kresťanov, že keď nie v prvej vete, tak v druhej vám povedali, čo prežívajú práve s Bohom. Mne sa stane, že sa stretnem po zhromaždení s 10 ľuďmi, rozprávame sa o všeličom, ale o tom najpodstatnejšom, čo prežívame s Bohom, si možno nepoviem ani jedno slovo. Akí sme svedkovia Božej moci, Božej lásky, ktorú sme zažili, videli, ktoré sme sa dotkli v našich životoch. A náš dnešný text nám ešte ukazuje jednu ďalšiu veľmi dôležitú vec. A to je to, že kde máme byť svedkami. A Pán Ježiš to tu hovorí veľmi jasným spôsobom. Hovorí v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Mnohí ľudia tento text dnes čítajú takýmto štýlom. Najprv v Jeruzaleme, potom po celom Judsku, neskôr v Samárii a napokon až do posledných končín zeme. To, že to takto mnohí ľudia dnes čítajú, vychádza aj z tej historickej skúsenosti, z toho, ako sa to historicky udialo. Že naozaj to svedectvo najprv zaznelo v Jeruzaleme a potom sa začalo šíriť do Judska, do Samárie a potom cez rôznych kresťanov do zvyšku sveta. Bola tu určitá historická postupnosť. Lenže nie je tu nejaká hodnotová postupnosť. Inými slovami povedané, to neznamená, že Jeruzalém je dôležitejší ako posledné končiny zeme. A Pán Ježiš to aj naznačuje. Pretože medzi každým tým, každou tou lokalitou hovorí, aspoň v tom gréckom texte je spojka a, alebo i, po grécky kaj. V Jeruzaleme i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Tomuto gramatickému tvaru sa hovorí, že polysyndeton. A ten hovorí, že každý z tých jednotlivých predmetov je rovnako dôležitý. A je niekoľkokrát použitý v Biblii. Napríklad tam, kde Pán Ježiš hovorí to podobenstvo o svadbe, na ktorú sluhovia mali pozývať ľudí z mesta, chromých, slepých a tak ďalej a tak ďalej. A tam tiež používa túto spojku a alebo i. Čiže keď Pán Ježiš hovorí, budete mi svedkovia v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme, tým vlastne hovorí, že v tom Božom pláne spásy neexistujú hranice. Neexistuje dôležitejšie miesto a menej dôležité miesto pre jeho misiu. Nemôžeme povedať, že byť svedkom v Jeruzaleme je dôležitejšie ako byť svedkom v Bratislave. Alebo byť svedkom v Bratislave je dôležitejšie ako byť svedkom v Papuinovej Gvinei. V Božom pláne spás je celý svet. A pre Pána Boha sú všetky národy rovnako drahé, rovnako dôležité, ako je ten náš. Keď sa pozrieme do knihy skutkov, tak vidíme, že táto lekcia bola pre prvú cirkev veľmi ťažká lekcia. A len postupne tým prvým učeníkom a prvej cirkvi dochádzalo, aký veľký je Boží plán spásy. Samozrejme, že to prvé evanjelium zaznelo v tej židovskej komunite. Ale postupne vidíme, že boli získaní nielen tí aramejskí hovoriaci Židia, ale aj tí grécky hovoriaci Židia, ktorým sa hovorilo helenskí Židia. Nastal prvý problém, bolo potrebné zvoliť diakonov. Ale potom muselo prísť prvé prenasledovanie, aby vôbec niektorí odišli do Samárie. My si to nevieme predstaviť, aká veľká bariéra to bola pre týchto ľudí. Pre Žida stretnúť Samaritána na ulici znamenalo prejsť na druhú stranu, aby ani len tieň toho Samaritána na ňo nepadol. Tak veľký bol ten vnútorný odpor medzi nimi. A potom evanjelium postupne prichádza aj medzi prozelitov. To boli tí konvertovaní pohania, tí najbližší, Židom najbližší pohania, ktorí sa stali vlastne náboženskí Židmi. Ďalší krok bolo, keď evanjelium prichádza k takzvaným bohabojným pohanom. A takým príkladom, alebo takým prvým z tých bohabojných pohanov bol zrejme Kornélius. Aj v jeho príbehu vidíme, aké ťažké to bolo pre Petra vôbec pochopiť, že má vojsť do domu pohana, rímskeho vojaka, rímskeho stotníka a tam mu niečo rozprávať. Pán Boh mu musel dať najprv tri videnia, potom štvrté vysvetlenie, aby tam vôbec odišiel, aby tam vôbec s nimi niečo riešil. A potom, keď cez Pavla a Barnabáša postupne prechádza evanjelium medzi úplne pohanov, ktorí nepoznajú Pána Boha, vidíme ďalšie a ďalšie veci, ktoré cirkev musela riešiť. Čo majú tí pohania dodržiavať z Mojžišovho zákona? Čo nemajú dodržiavať? Ale vidíme, že Božie evanjelium naozaj prelomilo všetky tie bariéry etnicko-kultúrne. A tak vidíme už v knihe skutkov, že tým misijným polom pre cirkev bol od počiatku celý svet. Ak by sme dnes povedali, že našim misijným polom je len naše mesto, potom sme nepochopili Pána Boha. Potom sme nepochopili Jeho lásku. Potom sme nepochopili to, že On chce, aby sme boli Jeho svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do posledných končín zeme. Žiaľ, nielen prvá cirkev s tým mala problém. Cirkev v dejinách s tým vždy mala problém. Výjsť z tej zóny komfortu, výjsť von z tej svojej kultúry, výjsť s kožou na trh a prísť k ľuďom, ktorí možno rozprávajú inou rečou, pre ktorých je naša kultúra úplne cudzia. Cirkev vždy znovu a znovu upadala do toho omylu, že to najdôležitejšie miesto pre nás, to, na čo sa máme sústrediť a na ostatné zabudnúť, to je to naše mesto, to je ten náš Jeruzalem. A tak sa stalo to, že aj keď je Biblia tá najprekladanejšia kniha na svete, dnes sa hovorí vo svete takmer 7000 jazykmi. Ale celá Biblia je preložená len do 518 z nich. Len 518 národov má to privilégium mať Bibliu vo svojej rodnej reči. Samozrejme, potom sú niektoré ďalšie národy, ktoré majú aspoň novú zmluvu. Tých je niečo vyše 1000. Aspoň jednu biblickú knihu, ďalšia 1000. V tejto chvíli sa robí preklad do viac ako 2000 jazykov. Ale stále ešte zostáva 1967 jazykov, kde ani len nezačal preklad Biblie. Keď sa robí preklad Biblie, nikdy to nie je práca nejakého jednotlivca, ktorý by prišiel, poviem príklad zo Slovenska, a teraz tam začne prekladať Bibliu pre nejaký národ, ja neviem, v Papuji Novej Gvinei. Vždy pri tom preklade spolupracujeme s miestnymi ľuďmi. Prečo? No pretože to sú pre danú jazykovú skupinu najlepší odborníci. Najlepšie ovládajú ten jazyk. A tak by bolo nerozumné nevyužiť ich znalosti. A tak sa stalo pri jednom takom preklade, že ten miestny spolupracovník sa pýta toho misionára, ktorý tam pracoval a pomáhal pri tom preklade, že počúvaj, že ty keď si bol malý, ty si mal Bibliu vo vašom rodnom jazyku? A on hovorí, že áno, ja už od detstva som mal Bibliu. Nepamätám sa, kedy mi rodičia darovali prvú Bibliu. A tak tento muž sa pýta, no a tvoj otec? Aj on už mal Bibliu vo vašom rodnom jazyku? A hovorí, jasná vec, aj môj otec mal Bibliu v našom jazyku. Hej. A tvoj starý otec? Aj on už mal Bibliu vo vašom jazyku? Hovorí, že no áno, áno, aj môj starý otec. Bol to kazateľ, celý život žil s Bibliou, kázal ju. A tento muž sa pýta, že prečo teda neprišiel už tvoj starý otec? Takmer 2000 jazykov čaká na človeka, ktorý príde a pomôže im zapísať ich jazyk, pomôže im preložiť Božie slovo do jazyka, ktorému by najlepšie rozumeli. A my tomu môžeme pomôcť. Napríklad tým, že sa za to začneme modliť. Pravidelne a cielene. Možno za jedného konkrétneho misionára. Pred chvíľkou pred vami stála Lenka. Oslovte ju. Vypýtajte si kontakt. A ona vám bude posielať predmety k modlitbám. A už ste súčasťou tohto diela. Pretože Božie dielo nikdy nerobia jednotlivci. Pán Boh si povoláva týmy. Pán Boh si povoláva svoju cirkev. A modlitba je ako koreň tejto práce. Ako strom nemôže existovať bez koreňov, tak misijná práca nemôže existovať bez modlitby. Ako koreň dáva stromu stabilitu a výživu, tak modlitba dáva stabilitu a výživu misijnej práci. Modliť sa to nie je len. Je to veľmi podstatná, veľmi dôležitá práca. Veľmi dôležitá súčasť misie. Prispieť akoukoľvek čiastkou je ísť v tých šlapajách, ktorých išli svedkovia, ktorí šli pred nami, a úplne na začiatku Pán Ježiš Kristus. Niekedy ľudia majú strach z toho, že vysielanie misionárov, zapojenie sa do misie ochudobní nás, náš zbor, našu cirkev. Odídu najlepší ľudia. Ale keď sa pozrieme do knihy skutkov, tak vidíme pravý opak. Misia nikdy neuchudobnila cirkev. Práve naopak. Tam, kde jeruzalemský zbor posielal duchovné bohatstvo, ktoré prijal, z druhej strany sa vracalo finančné bohatstvo, ktoré im pomáhalo prekonať krízu. Počul som svedectvo jednej misionárky, ktorá keď odchádzala do misie, tak prežívala takú vnútornú dilemu. Jej rodičia neboli kresťania a boli veľmi proti tomu, aby išla do misie. A tak sa dlho rozhodovala, či má ísť alebo nemá ísť, a nakoniec si povedala, že keď ma tam Pán Boh volá, vie, prečo to robí. A tak odišla do tej práce a po nejakom čase, ako už prekladali Bibliu, miestne ženy, bolo to v Papui Novej Gvineji, miestne ženy a proste miestni ľudia uverili. Začal sa formovať prvý zbor. A jeden deň, keď oslavovala jej mama narodeniny, tak ona sa rozhodla teda, že v ten deň jej pôjde zatelefonovať. No a keď povedala ženám v dedine, že odchádza do mesta telefonovať, tak oni povedali, že idú s ňou. Považovala to ako niečo bežné a normálne, pretože tam, keď niekto odchádza na nejakú dlhšiu cestu, tak väčšinou niekto sa k nemu pripojí, aby ten človek nešiel sám, pretože ísť cez prales nie je také celkom bezpečné, hlavne nie pre jednotlivca, samotnú ženu. Takže išla s ňou taká skupinka žien a keď prišli dole do tej dediny a ona išla telefonovať, že oni idú s ňou. Dobre. A už keď telefonovala tej svojej mame, tak tie ženy hovoria, môžeme aj my niečo povedať tvojej mame? A ona hovorí, no dobre. A teraz tie ženy povedali len pár viet. Povedali niečo v tom slova zmysle, že chceme sa vám poďakovať za vašu dcéru. Vy musíte byť niekto ako Boh. Pretože tak ako Boh poslal svojho jediného syna na túto zem, vy ste nám poslali svoju dcéru. A vďaka nej sme mohli spoznať Boha a jeho lásku. Ďakujeme vám. A tá mama vtedy uverila. Chcem vás pozvať do toho dobrodružstva s Bohom. Do toho dobrodružstva svedkov jeho moci, jeho vzkriesenia a jeho lásky. Akýmkoľvek spôsobom. Nech vás Pán Boh požehnáva. Amen.
Ďakujeme veľmi pekne, Jaro. So mnou tak rezonovala tá myšlienka toho, že alebo neviem, či rezonovala v zmysle, že by som to až tak robil, ale že nemáme, že máme byť svedkom nielen tu doma, ale rovnako aj svedkom tam, kde doma nie sme. Budeme spievať pieseň, kde sú slová, ktoré vyjadrujú túto myšlienku, kde sa budeme spievať: neprišli sme na svet, by sme sebe žili, dajme v službe blížnym Bohu svoje síly. To je pieseň 313, Jeden život máme, z kresťanských spevníkov. Pieseň číslo 313.
Thank you.
Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 590. Pieseň číslo 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Bože, Ty nás aj dneska voláš, aby sme sa vzdali nejakého svojho pohodlia a aby sme tými darmi, ktoré si nám Ty dal, slúžili iným. A aby sme nielen videli Teba, ale aby sme hlavne hovorili a boli tými svedkami, ktorí si to nenechávajú len pre seba, ale ktorí to dávajú, hovoria iným. A Pane, tak Ti chcem veľmi ďakovať aj za službu Wycliffe, ktorá poskytuje preklady Tvojho slova do rôznych jazykov. A tak ťa chcem prosiť o to, aby si ich požehnával, aby si im dával múdrosť, ako prekladať, tak aby to bolo zrozumiteľné. Aby si cez to všetko mohol byť Ty oslavený a aby ťa mohli spoznať čo najviacej, čo najväčší počet ľudí. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám uvedomiť si, že láska vždy vychádza poza hranice pohodlného a dá nám odvahu ku kroku viery byť svedkom o Tebe, Bože, aj tam, kde sa necítime pohodlne. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.